You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Најпрво би сакала да ви посакам добро и дојде во Австралија и нормално во нашата програма.
Да, благодарам многу за поканата во Австралија и уште повеќе за поканата во вашето радио, односно во вашата програма.
Дали ова ваша прва посета на Австралија?
Да, ова е прва посета моја на Австралија и да ви кажам, иако доста сум патувал ни светот, единствено само Америка не сум бил, ова е, кога дојдов овдека доживав културен шок, ме разбирате, одеднаш се најдов во нова средина, нови условности, нова флора, фауна, прекрасно средени градови, све чисто, почисто, ја шо велам и од кај нас во апотеките и така, едно невообичаено доживување кој што сум го немал кога сум патувал по други земји и континенти.
Токму таа ваша фасцинација од Австралија и особено од флората и фауната се обидувате да ги пренесете и преку така наречените фотоесеи кои ги споделувате на социјалните медиуми.
Да, јас практично имам, да кажеме, три струки основни. Јас сум по основната професија барба Македонија, нели? Доктор, специјалист оториноларинголог, меѓутоа интензивно се бавам со фотографирање. Активен бе во Фотосојузот на Македонија своевремено, имам одржано дори до сега 26 самостојни изложби покрај милион други награди, нели, по заеднички изложби, а истовремено во последно време се повеќе пишувам, така да еве што се вика седам на три столчиња, како што некои кажуваат. Ова што ме фасцинира во Австралија, пошто јас нон-стоп со мене имам фотоапарат, постојано го сликам и преко интернет на Facebook по разни фотогрупи го поставувам и на некој начин зборувам, ја приказувам Австралија практично во најубаво светло, нели? Со огромни облакодери, бар во Перт, со прекрасни чисти улици, со една непозната флора, што е кај нас, нели? Пошто ја познам, бидејќи, нели, сликам. Па и фауната, сето тоа е сосема различно од кај нас, знаете.
Да, дури и на момент, вашите фотографии, дури на момент заличуваат на фото ребис, со кој што се обидувате да ги интригирате вашите пријатели.
Да.
Прашувајќи ги погодете што е ова и тие тука се обидуваат меѓутоа.
Да, ја и поставувам скоро да кажеме фотоенигми да погодат што е, тоа уште од Македонија, нели, веќе скоро година дена наназад, а последно време, а и од овдека веќе пуштив неколку фотоенигми за да погодат, посебно за фотографии што ги снима во аква паркот во Перт, нели, со невозможни корали во разни бои, риби во разни изгледи, бои, ајкули, што да ви кажам, една фасцинација, те мене ме фасцинира се тоа, толку добро и прекрасно средено, уредено, објаснето, дотерано, тоа е нешто невозможно, мислам, е стварно фасцинантно, дури шокантно, еве, за некој кој што како мене, и ми кажал, сум шетал, сум гледал на други места, меѓутоа ова е еден нов свет, да кажеме, не континент.
Да, како нов, еден планета, нов, да. Микрокосмос.
Да.
Што значи дека Австралија е интересна за објективот на еден фотограф кој што ете со децени се занимава со тоа?
Па знаете што, за нас фотографите, пошто јас и предавав дури фотографија на факултетот за драмска уметност, фотографите, постои мислење дека фотографите подобро гледаат детали од обичниот човек, нели? Тоа има и по професија. Така да деталите овдека се исклучително важни, а овдека се исклучително занимливи. Ме разбирате, едно обкружување кое што е фасцинантно, флора фасцинантна, дрва кои што ги нема кај нас, животни кои што ги нема кај нас. ме развирате гради кои што ги нема кај нас, барем зборам за Македонија, нели? Кој што е, ете така една голема ми стана обсесија и сега ќе излегуваме пак фотоапаратот, таман вие пред да ми се јавите го средував. И така натрека да видиме што све ново. Че ја носам и фотоапарат за подвода, сликање, меѓутоа кај вас плажите се одбележани, нели, поради напади на ајкули, така да не смеам бар сега за сега да излегувам од ограничени места за пливање на плажите зборам, нели?
Така. Вие учествувате и на бројни онлайн надпревари за фотографија и како што можев да приметам, дури и со фотографиите кои што ги направите во Австралија веќе успеавте да добиете награди.
Да, па очигледно дека се исклучително занимливи, не са од фотографски аспект, него и мотивот што го снимам, ме разбирате, поставив повеќе фотографии од Австралија и веднаш добија награди на овие, во овие фотогрупи, светски. Буквално, цел свет одамна веќе комуницирам и они сами ме бараат за поставување и добивав награди за ова за фотографиите од Австралија, најновите фотографии, нели што ги сликам.
Јас па кога додека вие сте фасциниран од Австралија, од нејзиниот жив свет, јас кога ги разгледував вашите фотогалерии, бе фасциниран од фактот дека скоро и нема некоја значајна личност, особено од македонската театарска сцена, која не застанала пред вашиот објектив.
Па знаете што, јас на театарот му се приближив преко фотографирање. Одамна веќе ме, како веќе познат, да кажеме, македонски фотограф, ме
ангажира, да?
Снимам театарските представи, нели?
Да.
Сите театарски представи во Скопје, па и ни села Македонија, така да театарот како медиум ми стана многу близо. До тој степен дури може би поблизо од медицината. Така да со сите артисти, режисери, текстописци, драмски работници, така на така во Скопје и веќе и околината, нели, во цела Македонија се познав и имамо огромен број не само театарски представи, него и од портрети од наши познати артисти, голем бројот веќе и починати, нели,
да,
со кој што па лично се познава Вевер, Исто Шичков, Филија Джувалековски и така натака да не ги набројува
така. Се поред. Ненад Стојановски така, да, го забележав и таму, Ацо Јовановски.
Да.
Пред неколку дена починате од Љубиша Георгиевски.
Љубиша, сите се.
Владко Стефановски, да.
Оти и личен пријател ми ги портрети, а до сега па имамо тие, ми шува ги набрав 26 изложби, околу 10 изложби, само за театарска фотографија. Еве речимо, пред доаѓањето овдека во октомври, во Македонски културен центар во Софија има промоција на изложба на театарска фотографија во Македонија, нели? И има промоција на превод на бугарски јазик на книгата Јадица. Така да, еве.
Да, пред да ја спомнеме Јадица, јас уште малце би сакала на фотографијата да ве задржам, да, на таа сфера. Ако не се лажам, вие бевте и фотографски хроничар и на многу политичари кои што доаѓаа и во времето на Југославија во Македонија, сум видела ваши дела, ваши фотографии. Која фотографија сметате дека има најголема архивска вредност од оние кои што ги поседувате во вашата богата архива?
Па, тогаш работам за Загребачки вјесник. Фриленсер фотограф.
Додека истовремено се занимавте и со медицина, така?
Да, на работе ви медицина и ова, значи, као двојна работа. Оно, фриленсер бе, фотограф. И сликав доста политичари, го сликав и последното доаѓање на Тито во Македонија, тоа беше 78 година. Тоа успеав да го сликам не само од формален аспект, нели, кога се појавува пред конференција за печат, него они го носеа во Скопје на повеќе места. Најзанимливо беше што во Скопје он го отвори езерото Младост на Треска, што беше.
Успеавте ли да фотографирате некој странски државник од тоа време?
Па од тоа време, кој политичар беше занимлив? Хоакуо Фен, кој е председател, оце, веќе не знам кој, на Кина.
Так.
Но доваѓаше во Македонија, тогаш отиде во автокаросерија 11 октомври, они правева автобуси да склучи некој стопански договор со автокаросерија, така да и него го имам сликано и доста занимливо, ме разбират.
Так.
И така, и на некој начин и се дружевме, ме разбират, они целокупни, тоа е... Она што беа од пресот, од сите новинари, они знаева да не викнат и да седнат накратко со нас, некој као разговор, нели? Така, нацете што беше много занимливо. Политичари се откружени со лични обезбедувања кои не ви даваат ни милиметар да мрднете од означеното и така нацете. Јако, ако со времето...
Се навратам на театарот во смисла на тоа дека фотографијата не е единствениот контакт ваш со театарот. Вие веројатно тоа ве инспирираше додека бевте во тој храм на уметноста, да лесно е да се инфицира велат човек со љубовта за театарот, па потоа напишавте и драмски текстови. Меѓутоа, понатаму продолживте да пишувате. Вие сте всушност член на Друштвото на писатели на Македонија и може би највисокото признание таму е она признание од 2013-та, престижната награда Роман на годината,
да,
од Утрински весник за романот Јадица. Кажете ни накратко за сижето на Јадица, со цел да ги запознаеме слушателите, нели, со овој роман и дали е постои можност некој роман да дали е достапен преку онлайн продавница или како би можеле нашите слушатели да го најдат, да го прочитаат, да го купат.
Вака сега да почнеме од почетока. Јадица е издадена преко Матица Македонска на Раде Силјан, Силсан стачно. Не разбирате, да, до сега има две или три нови изданија. За жал не е преведен на англиски јазик, е единствено е преведен до сега на бугарски јазик. Ваше мнение, што е на промоцијата во октомври во Софија. А Јадица, ја освоих престижната награда 2013 на тогашен Утрински весник, кој за жал веќе не постои. И основната фабула е, се врти околу едно дете кое што го наводја отфрлен на буниште практично. Значи,
сираче.
Потем, да. Сираче, да. Па потом живее во сиротински домови и ги поминува сите периоди најтешки во Македонија. Тоа е периодот пред Втората светска војна, за време на Втората светска војна, па потом него го усвојуваат маж и жена. Мажот ќе работи во полиција, во УДБА, некој специјален агент ќе. Па него го носо него заминуваат на одмор во Преспа, па татко му, кој се вика Марко, добива задача од еднаш да, тоа е веќе 48 година, тога почнува градинската војна изоблација, па оди таму, се враќа, во меѓувреме жена му се запознава со, која што е многу убава жена, се запознава со еден, да кажеме, сојузен политичар. Марко е потем набедно, бидејќи тој период треба да се изјаснат сите што се прво комунистите, а потем па и овие видните луѓе на раководни места, дали се за Тито или за Сталин. Сите оние што биле за Тито, биле, со них се постапувало врета. Сите оние што се изјаснале за Сталин, ги праќале во затвори и на голи отак, зависи од степенот на функцијата. Така да и обвинет е татко му на главниот јунак, најден како што се вика, нели, бидејќи бил најден на буниште, и он избегува, мајка му се премажува за овој функционерот, и сада не ја раскажуваме до крај, и се наоѓа во најразлични политички ситуации и освестни и социјални и на периодот завршува со периодот после на самостојањето на Македонија. Ето така да
во кој стил? Да, во кој стил се вбројува овој роман? Дали ова реалистично дело со историски моменти или може би, не знам, постреалист?
Критичарите го ова до сега што се изјасниле го сврстуваат во историски роман.
Так.
Во историски роман јас се користев многу со историски податоци, а бидејќи сум доктор и овој од пациент до сега огромен број на пациенти сум имал, нели кој што ми раскажуваат се што ако имате волја нели да ги слушате, а секогаш сум сакал да ги слушам, така да ликовите личностите се некои кои што стварно живе биле, постоеле, ме разбирате, меѓутоа се внесени во еден друг драматурски контекст на романот, нели за да се следи историјата на личноста која што доминира во романата.
Во неколку наврати споменавме дека професионално бевте доктор специјалист за ува, нос и грла.
Да.
Од каде доктор Плавевски толкова желба и фасцинација кај лекарите да се занимаваат со уметност? Сум приметила, зборувам за македонските лекарите во Македонија, сум приметила освен вас и други колеги кои што се етаблира во македонската јавност како композитори, како писатели,
ја лично имам неколку пријатели кои што се занимаваат и тоа со практично се уметници, сликари, композитори и така натака сега.
Так. Од каде, како ја објаснувате тој паралелизам, да речам?
Тој паралелизам е најверојатно така и други го објаснуваат, но за неколку пати ме прашале во однос на што медицината е хуманна наука, ме разбирате? Она е хуманост што вие ја искажувате во однос на пациентот, ме разбирате?
Так.
Не мора пациентот не ви е било каква рамова предмет, него е жив човек кој што бара со него сооднос, она што се вели и тоа да биде сооднос на ниво. Од ние велиме за да се разбере со пациентот, ние мораме прво и да добиеме податоци за негова болест, нели? Ние мораме да се спуштиме на негово културно ниво, ме разбирате, на различно, од сиромашен до просечен до најголем интелектуалец. Тука е тој контакт, тој хуманиот. Потем, мислам, тоа е главниот момент. А потем следуваат надградбата, нели? Дали вие тоа ќе го искажете преко пишан збор, преко музика, преко бои и така натака. Тоа е вече, мислам, индивидуален.
Така, значи потребна е, за да се комуницира со пациентот, потребна е една комуникацијска, но и емотивна интелигенција. И...
Морате да воспоставите, морате да воспоставите за тоа што, ако не питате таков, они веднаш ме рачунат како лош доктор, не разбирате?
Так.
Морате да бидете постојано, а не са постојано буквално него, добро расположени, да разговарате со него. Он, ако јас со него разговарам со стручни термини, со било кој што не е доктор, он нема да ме разбере, ме разберете, мора ја да му објаснам на негово ниво. Он е, рецимо, некој сиромашен човек, не ју, како се, мислам, морам да...
Так.
И така, или рецимо со интелектуалец, ама и они не ги знаат медицинските проблеми.
А можна е ли уметноста, погледната од аспект на докторите, да ја перцепираме како можеби вентил за стресот кој што еден доктор го акумулира, имајќи во предвид дека во негови раце се наоѓа одговорна задача? Од самиот доктор зависи тоа дали ќе да се биде или не за пациентот, неговиот живот, неговото здравје, и можеби сета цела таа акумулирана до одреден степен дури фрустрација и стрес може би се канализира во уметноста како една убава форма.
Не, тука апсолутно се слагам со вас и на други сум вам објаснувал. Не може да го сватам, и вие сте го сватиле од, мислам, од прва рака што се вели. Еве, ја преко примерот со мене ќе ви кажам. Кога почнав да работам на почетокот, првата година, не разбирате, работев во ноќна смена. Тоа не знам кај вас веројатно постои, од 8 сато са вајле, ноќна смена, хитни случаи. Тогаш бев на почетокот, тазе дипломиран, без пракса. И сега ја работам со пациенти, ги лекувам, им давам инекции, терапија и така натака. И сега се враќав дома, нели, после работата во глава ми се мота, чекај да не сгрешим кај овојга. Чекај овако е да не, како сум постал, не разбирате
сами. Така, чувствата за одговорност, да.
Да, за самиот си осеќав одговорност. И тука најповеќе ми помогна фотографијата, ме разбирате, тогаш почнаа да ме викаат по театрите и ја после тоа оди по театри, слика и така да. Тоа ми беше фотограф, мислам работам, сликам, не разбирате, и онда не, тогаш не мислам на оно, не ли, на скрупулозните мисли, дали овој, правилно сум го лечил, да не сум сгрешил и така натак.
Така, уметноста и медицината, да, па и книжевноста во случајот функционирале како споени садови. За крај би сакала само да ве прашам, бидејќи вие сте во моментов во Перт, дали планирате да посетите некој дел, друг дел од Австралија или ќе останете до крај на вашето, на вашиот престој во токму таму во...
Јас тука ќе останам со сопругата до 5 февруари 2019, нели? А се зависи од домаќините, дали еве не шетаат Базелтон и така до пред некој ден бевме на скроз јужниот дел на Австралија до еден светилник познат од некој холандски истражувач кој што со времето го поставил и са кај вас, мислам и оно и понатаму функционира, ама е историски споменик и навраќаат многу туристи. Ќе видиме, не знам се.
Дали ова ќе биде вашата прва нова година во лето? Дочекано во лето?
Да, чуја најчудно. Прво ќе чекам нова година, не во зима, туку во лето и мене е чудно што се украсено со Дедо Мразовци и така натака, а време во Ежешко.
Да, Дедо Мразовци во бикини. Ви благодарам многу и ви посакувам убав престој понатаму во Австралија и понатаму убави впечатоци и се надевам дека ќе имаме можност преку социјалните медиуми и натаму да уживаме во фотографиите што ги ловите и деталите што ги ловите преку вашиот објектив.
Да, ви благодарам и вас на поканата, ги поздравувам сите слушатели кои што ќе не слушаат, посебно македонските.
sbs.com.au